Gjyqtarët, kapitulli 16. Pasaj Sansoni shkoi në Gaza dhe aty pa një prostitut dhe hyri tek ajo. Kur u tha natyrës të Gazës, Sansoni erdhi këtu, ata rrethuan vendin dhe qëndruan në pritër natën pranë portës së qytetit, duke mbajtur heshtje të plot dhe than: "Në të gdhir do ta vrasin." Sansoni ndenj një shtrirë deri në mesnatë. Pasaj në mesnatë u ngrit, kapi kanatet e portës së qytetit dhe dy shtalkat e saj i shkulin nga vendi bashkë me shufrat prej ekuri, i ngarkojnë mbi kurriz dhe i çojnë në majtë të malit që ndodhet përballë Hebronit. Mbas kësaj ra në dashuri me një grua nga lugina e Sorekut, që quhej Delila. Atëherë princat e Filisteve shkuan tek ajo dhe i thanë: "Bëje për vete dhe zbulo ku qëndron tër ajo forcë madhe e ti, në mënyrë që ta mposhtin për ta lidhur dhe për ta nënshtruar. Pasaj do të japim secili 1100 sikla argjendi." Kështu Delila i tha Sansonit: "Më thuaj të lutem, ku qëndron forca jote e madhe dhe në çfarë mënyre mund të të lidhin që të të nënshtrojnë?" Sansoni u përgjigj: "Në rast se më lidhin me 7 tela të freskëta, jo akoma të thara, të harkut, unë do të bëhemi dobët dhe do të jem si gjithë burrat e tjerë." Atëherë princat e Filisteve i sollën 7 tela të freskët harku, jo akoma të thata, dhe ajo e lidhi me këto tela. Mirë po kishte njerëz që rrinin në prit pranë saj, në një dhomë të brendshme. Ajo i tha: "Sanson, Filistet i kem mbi kokë." Por ai i këputi litarët, ashtu si këputet një fije shtupe kur ndjen zjarrin. Kështu e fsheta e forcës së tij mbeti e panjohur. Pasaj Delila i tha Sansonit: "Ja, je tallur me mua dhe më ke treguar gënjeshtra. Por tani, të lutem, më thua se me çfarë gjëje mund të lidhesh." Ai u përgjigj: "Në qëse më lidhin me litar të rinj që nuk kanë qenë përdorur kur, unë do të bëmi dobët dhe do të jem si çdo burr tjetër." Prandaj Delila mori litar të rinj, e lidhi dhe i tha: "Sanson, Filisteti ke mbi kokë." Dhe kishte njerëz në prit në dhomën e brendshme. Ai këputi litarët që kishte në krah, si të ishin penj. Atëherë Delila i tha Sansonit: "Deri tani je tallur me mua dhe më ke thënë gënjeshtra. Trego me se mund të lidhesh." Dhe ai u përgjigj: "Mjafton të thurësh 7 gësheta të kokosime me majën e të zgjahut." Ajo i thuri dhe i lidhi në shulin e të zgjahut, pastaj i tha: "Sanson, Filisteti ke mbi kokë." Por ai u zgjua nga gjumi dhe shkuli shulin nga të zgjahu dhe nga maja. Atëherë ajo i tha: "Si mund të më thuash të dua kur zemra jote nuk është me mua? Triherë me radhë e tallur me mua dhe nuk më ke treguar ku qëndron forca jote e madhe." Tani, meqense ajo e bezdiste çdo ditë me fjalët e saj dhe nxiste me ngul, ajo u zemërua për vdekje, dhe ia çeli asaj tër zemrën, duke i thënë: "Kur nuk ka kaluar brisku mbi kokën time, sepse jam një nazireo i Perëndis, që është në barkun e nënësime. Po të ruhesha, forca ime do të ikte. Do të bëhesha i dobët dhe njësoj si gjithë burrat e tjerë." Kur Delila u bind që ajo kishte çelur plotësisht zemrën, dërgoj të thërrasin princat e Filisteve dhe u dërgoj këto fjalë: "E ani larkë të radhë se a i ma hapi tër zemrën e ti." Atëherë princat e Filisteve u ngjitën tek ajo dhe morën me vete paratë. Pasaj ajo e vuri në gjumë mbi gjunjët e saj, thirrri një njeri që i rroi të 7 gëshetat e kokës së Sansonit. Pasaj filloi ta trajtoj keq dhe fuqia e jela. Atëherë ajo i tha: "Sanson, Filisteti ke mbi kokë." Ai u zgjua nga gjumi dhe tha: "Unë do t'ja dal si erët e tjera, do të shpengohem." Por nuk e dinte që Zoti e kishte braktisur. Dhe Filistejtë zunë dhe i nxorën sytë. E zbritën në Gaza dhe e lidhën me zinxhir prej bronzi. Dhe e vunë të rrotulloj mokrën në burg. Ndërkaq flokët e kokës, pasi u rruan, filluan përsëri të rriten. Princat e Filistejtëve u mblodhën për t'i paraqitur një flijim të madh Dagonit, Perëndisë së tyre, dhe për të gëzuar. Ata thoshin: "Perëndia ynë na ka dhënë në dorë Sansonin, armikun ton." Kur populli e pa, filloi të lavdëroi Perëndinë e vet dhe të thotë: "Perëndia ynë na dha në dorë armikun ton, atë që shkatërronte vendin ton dhe që ka vrarë aq shumë njerëz nga ne." Kështu në gëzimin e zemrës së tyre, ata than: Silleni Sansonin që të dëfrejemi me të. E nxorrën Sansonin nga burgu dhe ai bëri karagjozlloqe para tyre. Pastaj e vun midis styllave. Atëherë Sansoni tha fëmijës që mbante prej dore: "Lërm të prek shtyllat mbi të cilat qëndron shtëpia, që të mund të mbështetem në to." Shtëpia ishte plot me burra dhe gra. Aty ndodheshin tër princat e Filistejve dhe mbi çati 3000 veta, burra e gra, që shikonin Sansonin ndërsa ky bënte palaçon. Atëherë Sansoni kërkoi ndihmën e Zotit dhe tha: "O Zot, o Zot, të lutem mos më harro. Më jep forcën e nevojshme për këtë herë vetëm. O Perëndi që ta akmerre me Filistejt me një goditje të vetme, për shkak të humbjes së dy syve të mi." Pastaj Sansoni kapi dy shtylla qendrore që mbanin tempullin dhe u mbështet tek ato, tek njëra me dorën e djathtë dhe tek tjetra me dorën e majtë. Pastaj Sansoni tha: "Le të vdes bashkë me Filistejt." U përkul pasaj me të gjithë forcën e tij dhe shtëpia u shemb mbi princat dhe mbi gjithë popullin që ndodhej brenda. Dhe qenë më shumë ata që ai vrau duke vdekur sa ata që kishte vrar kur që e gjallë. Pasaj vëllezërit e tij dhe të shtëpia e atit të tij zbritën dhe e morën. Dhe çuan ta varrosin midis Coraut dhe Eshtaolit në varrin e Manohaut, atit të tij, ai që gjyqtar i Izraelit 20 vjet me radhë.